Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek se je včeraj srečal s skupino ukrajinskih škofov. Sinoda ne pomeni socioloških raziskav. Duh je ta, ki vodi. Video sporočilo papeža Frančiška ljudstvo Mauricija. O pripravi na apostolsko potovanje, kraje, ki jih bo papež obiskal na Mauriciju. Nadškof Stanislav Zore o srečanju s papežem po končanem odmiku za škofe.
Papež Frančišek se je včeraj dopoldne srečal s skupino škofov iz Ukrajine in nekaterih drugih držav, ki so v Rimu zbrani na sinodi ukrajinske grko-katoliške cerkve. Srečanje poteka na temo občestvo v življenju in pričevanje ukrajinske grko-katoliške cerkve. Sveti oče se je na ukrajinske škofe obrnil le s kratkim pozdravnim nagovorom, saj, kot je dejal, je vse potrebno že bilo povedano na julijskem srečanju v Vatikanu. Tokrat je izpostavil globoko vez sinode s Svetim duhom in samo identiteto cerkve, ki jo predstavlja evangelizacija. Opozoril je na nevarnost, da bi v današnjem času verjeli, kako sinodalna pot ali drža sinodalnosti pomeni neko raziskavo mnenj, zatem pa se srečali in se sporazumeli.
No, sinodo non è parlamento.
Ne, sinoda ni parlament, je poudaril papež Frančišek. Stvari je treba povedati, razpravljati, kot se to običajno počne, vendar ni nek parlament. Sinoda ne pomeni doseči soglasja, kakor je to v politiki. Jaz ti dam to, ti mi daj to. Sinoda ne pomeni delati socioloških raziskav, kot nekdo misli. Poglejmo, vprašajmo neko skupino laikov, da sodeluje v raziskavi, če je treba spremeniti to ali to. Vi zagotovo morate vedeti, kaj mislijo vaši laiki, a ne gre za raziskavo, gre za drugo stvar. Če ni Svetega Duha, ni sinode. Če ni navzoč Sveti Duh, ni sinodalnosti. Papež se je zaustavil pri vprašanju identitete cerkve, kar je evangelizacija.
San Paolo VI l'ha detto chiaramente. La vocazione della Chiesa è evangelizzare.
Sveti Pavel VI je jasno rekel, poklicanost cerkve je evangelizacija. Še več, njena identiteta je evangelizacija. Vstopite v to vašo sinodo s tem duhom, svetim duhom, je spodbudil papež. Molite k duhu, prepirajte se med seboj, vse, kar hočete. Pomislite na Efes, kako so se tam prerekali, a na koncu je bil duh tisti, ki je vodil, da so rekli, Marija Božja mati. In ravno to je pot, je duh, kajti mi nočemo postati kongregacionalistična cerkev, temveč sinodalna cerkev. Pojdite naprej po tej poti, je še spodbudil papež Frančišek.
Non vogliamo diventare una chiesa congregazionalista, sì una chiesa sinodale. Andate avanti su questa strada.
Papež Frančišek je pred začetkom apostolskega potovanja v Afriko, ki se bo začelo v sredo 4. septembra in bo potekalo do torka 10. septembra zvečer, poslal video sporočilo ljudstvu Mauricija. Na Mauriciju se bo mudil v ponedeljek 9. septembra, kamor bo zjutraj prišel v glavno mesto Port Louis iz Antananariva na Madagaskarju in se bo tja zvečer istega dne tudi vrnil.
Cari fratelli e sorelle di Mauritius,
dragi bratje in sestre Mauricija.
È vicino ormai il viaggio apostolico che mi porterà anche sulla vostra bella isola.
Sedaj pa je že blizu apostolsko potovanje, ki me bo pripeljalo tudi na vaš lep otok. Že od tu, iz Rima, vam namenjam prisrčen pozdrav ter izrekam velik hvala, ker vem, da se pripravljate že nekaj časa na to srečanje. V veselje mi bo oznanjati evangelij sredi vašega ljudstva, za katerega je značilno, da se je izoblikovalo iz srečanj različnih etnij in zato vsebuje bogatstvo različnih kulturnih in tudi verskih izročil. Katoliška cerkev je od vsega začetka poslana vsem ljudem in govori vse jezike sveta. Toda jezik evangelija, vi to veste, je ljubezen. Naj mi Gospod na priprošnjo Device Marije podeli, da vam bom oznanjal evangelij z močjo Svetega Duha, tako, da ga boste lahko vsi razumeli ter ga sprejeli. Prosim vas torej, da pomnožite v teh dneh svojo molitev, medtem, ko vas jaz že nosim v srcu in molim za vas. Hvala in kmalu nasvidenje.
Grazie e a presto.
Uja Jezu,
letanemo,
Uja Jezu,
letanemo.
Pripravljamo se na 31. apostolsko potovanje papeža Frančiška v Mozambik, na Madagaskar in Mauricij. Predstavljamo kraje in prizorišča, ki jih bo Sveti Oče obiskal med 4. in 10. septembrom. Danes je na vrsti Mauricij. Tja se bo papež Frančišek odpravil v ponedeljek 9. septembra zjutraj. Gre za otoško državo vulkanskega izvora v Indijskem oceanu, ki leži približno 900 km vzhodno od Madagaskarja. Republika poleg otoka Mauricij obsega tudi otoke Cargados Carajos, Rodriguez in Agalega. Na področju, ki je približno 10-krat manjše od Slovenije, živi 1,3 milijona prebivalcev. Glavno mesto države je Port-Louis, uradni jezik pa angleščina, čeprav so pogosto v uporabi tudi francoščina, francoska kreolščina in hindi. Gre za eno izmed držav z najvišjo stopnjo ekonomskega razvoja v Afriki. Med letoma 1977 in 2009 so v povprečju zabeležili več kot 5-odstotno letno rast. Poleg pridelave sladkorja, ki je prevladovala 200 leti, so v zadnjih desetletjih razvili tudi gojenje žitaric in uvedli industrijo, enega glavnih ekonomskih virov pa predstavlja turizem. Absolutna revščina je nižja od 2%. Med letoma 1970 in 2008 pa se je pričakovana življenjska doba povišala z 62 na 73 let. Smrtnost otrok je v tem času padla za več kot 75%, medtem ko več kot 90% otrok obiskuje šolo. Prestolnica Port-Louis ima slabih 150 tisoč prebivalcev in se nahaja na severozahodnem delu otoka. Njeno gospodarstvo temelji na pristaniški dejavnosti, kmetijstvu ter izdelavi oblek in tekstilnih izdelkov, prav tako pa je pomembna turistična destinacija. Prihod letala v Port-Louis je predviden v ponedeljek ob 8:30 po lokalnem času. Sveti Oče bo po sprejemni slovesnosti na letališču najprej daroval sveto mašo ob spomeniku Mariji, kraljici miru. Postavili so ga v zahvalo za varstvo med prvo svetovno vojno, njegovo slovesno odprtje pa je potekalo 15. avgusta leta 1940. Gre za kompleks, ki je zgrajen v obliki dvigajočih se zelenih teras, med katerimi so posejane plasti raznobarvnih rož. Na vrhu stoji velik oltar s 3-metrskim kipom iz kararskega marmorja, ki predstavlja Marijo, ki v rokah drži svet. Del spomenika je tudi prostran park, ki sprejme približno 80 tisoč oseb in kjer so obhajali pomembne verske dogodke. Stoletnico škofije leta 1947, prvo skupinsko posvečenje mauricijskih duhovnikov leta 1955 in škofovsko posvečenje kardinala Žana Margoja, prvega škofa domačina leta 1969. Na istem kraju sta potekali tudi slovesna zahvalna maša za beatifikacijo misionarja Žaka Lavala leta 1979 ter sveta maša, ki jo je papež Janez Pavel II. Daroval med obiskom Mauricija 14. oktobra 1989. Po maši bo papež kosil s člani škofovske konference Indijskega oceana, temu pa bo sledil zasebni obisk svetišča blaženega Pera Lavala, ki se nahaja znotraj obzidja cerkve Svetega križa v predmestju prestolnice. Zgradili so ga leta 2014, ko je cerkev na Mauriciju obhajala 150-letnico smrti blaženega patra Žaka Lavala, ki je znan kot apostol zamorcev. Na otok je prišel leta 1841 in se z navdušenjem posvečal evangelizaciji črncev, ki so bili po novem zakonu osvobojeni sužnosti. Ustanovil je veliko bolnišnic in osnovnih šol, zgradil kapele za duhovno formacijo in pospeševal družbeno integracijo prebivalcev. Osebno pa je živel zelo asketsko. Umrl je 9. septembra 1864, njegovega pogreba se je udeležilo 40 tisoč ljudi. Sveti Oče se bo torej prav na obletnico njegove smrti zaustavil v tihi molitvi na grobu blaženega, ki se nahaja v svetišču, ki nosi njegovo ime. Pred odhodom z Mauricija pa se bo papež Frančišek srečal še s predsednikom države, s premijejem ter predstavniki oblasti, civilne družbe in diplomatskim zborom. Sprejemi bodo potekali v predsedniški palači, ki izhaja iz časa francoske kolonizacije, natančneje iz leta 1748. V preteklosti je bila rezidenca francoskih in angliških guvernerjev.
Papež Frančišek je v domu svete Marte v ponedeljek 2. septembra sprejel v audienco kardinala Marka Oleja ter okoli 40 škofov, nadškofov ter jezuitov, ki so se od 19. augusta do 2. septembra udeležili odmika za škofe in obhajajo 5. obletnico škofovske posvetitve. Odmik je vključeval nekajdnevno pripravo in medsebojno podelitev v Ariči blizu Rima, kjer papež Frančišek vsako leto v postnem času opravlja duhovne vaje, ter zatem 8-dnevne duhovne vaje v hiši molitve Kamaldoli v Toskani. O srečanju s papežem Frančiškom ter o odmiku za škofe je za slovensko oddajo Radia Vatikan spregovoril udeleženec monsignor Stanislav Zore. Gospod nadškof, dobrodošli na Radio Vatikan.
Hvala lepa za povabilo in dober dan.
Nam lahko najprej predstavite srečanje s papežem Frančiškom?
Kot je bilo že rečeno, smo se včeraj vrnili iz Kamaldolija, odšli smo razmeroma zgodaj zjutraj in že pred 12. smo se potem ustavili v domu svete Marte. Najprej je bilo srečanje z kardinalom Uelejem, ki je predstavil, kako je prišlo sploh do te pobude za nekakšen odmik škofov približno 5 let po imenovanju, tako da, ko smo se mi pogovarjali med seboj, smo najbrž prvi, ki jih je imenoval papež Frančišek po državah, iz katerih smo bili. Na to se je temu našemu druženju pridružil papež in smo imeli približno 1 uro zelo lepe, zelo poglobljene razprave o različnih vprašanjih, ki so jih postavili papež v škofje in tudi papež sam nas je nagovoril iz svojega bogatega duhovnega in pastirskega življenja. Na poseben način je poudaril bližino, ki jo mora živeti vsak škof. Jaz mislim, da kar vsak pastir Božjega ljudstva najprej bližino z Bogom, kar pomeni biti veliko z Bogom v molitvi. Potem bližina z duhovniki, škof z duhovniki, duhovniki med seboj in svojimi ožjimi sodelavci, potem bližina z Božjim ljudstvom. Papež to vedno slikovito reče, kako je treba stopiti z balkona in živeti tam, kjer živijo ljudje, ljudi slišati, se jim približati in pa bližino z Božjo besedo, kajti na koncu koncev je Božja beseda tisto temeljno oznanilo, ki ga je vsak pastir dolžan oznanjati Božjemu ljudstvu. Pri tem je posebej poudaril, kako pomembno je, da je naše oznanilo trdno, da v svojih nagovorih ne razlagamo vseh mogočih domnev in podobnih stvari, ampak, kot je dobesedno rekel, da ljudem damo močno hrano, trdno hrano, hrano, ki nasičuje in daje neko varnost v ozračju, v katerem živimo v tem času. Nato smo se pa preselili v obednico in skupaj z papežem Frančiškom imeli kosilo, spet v tašnem sproščenem ozračju.
Prvi del odmika ste bili v Ariči. Nam lahko predstavite ta prvi del najprej?
V Ariči smo bili od ponedeljka zvečer do sobote zjutraj, praktično polne 4 dneve. Ta odmik je bil namenjen podelitvi izkustev, ki smo jih dobili v teh 5 letih med seboj. Seveda je bil ta odmik dobro strukturiran, in hkrati je puščal dovolj odprtosti, da nismo bili ujeti v neke scheme. Vodila sta ga zaslužni škof Luciano Molari in pa predsednik papeškega sveta za pravne tekste Filip Janone. Škof Molari bolj v smislu duhovnega spremljanja, duhovnih nagovorov, ki nam jih je dal na začetku vsakega dneva, medtem ko je predsednik sveta za pravne tekste skrbel za liturgični del. Vsebina teh 4 dni je bila najprej škof kot duhovni oče v svoji škofiji, potem 2. dan bratska skupnost med škofi in kolegialnost, 3. dan lik pastirja, ki posvečuje in vodi svoje ljudstvo in 4. dan pričevanje škofa preko različnih trenutkov, v katerih doživlja veselje in po drugi strani tudi skozi preizkušnje, ki so položene na njegovo pot. Glede na vsebino posameznega dneva in na predstavitev, ki nam jo je dal škof Monari, so nam bila zastavljena vprašanja, na katere je vsak odgovarjal sam, potem smo pa te odgovore podelili v skupinah. V skupini nas je bilo približno 10. Zanimivo je bilo, kako kljub zelo različnim razmeram, iz katerih smo bili škofje, izhajajo pravzaprav podobna vprašanja, podobne težave, podobni izzivi za življenje cerkve, tako da smo bili nad tem presenečeni. Druga stvar, ki je bila pa zelo pozitivna, je bil pa to bratski odnos. Res bratsko ozračje med škofi, ki smo bili, če nekoliko dam v nacionalne okvire, od Poljske do Irske in od Nemčije, Švice pa do Brazilije, Venezuele, Bolivije in tako naprej. Skratka, pravzaprav svet v malem, vse tisto področje, ki ga pokriva kongregacija za škofe.
V soboto 24. avgusta pa so se umaknili v tišino v Kamaldoli za duhovne vaje.
Ja, v soboto smo se preselili iz Ariče v Kamaldoli na višino približno 1000 metrov v naravni rezervat, prostrane gozdove. Tam so nas sprejele sestre Pavlinke, ki skrbijo za to hišo molitve, kako se imenuje, hiša molitve božanskega učitelja. In tam so nas prevzeli bratje jezuiti, 5 patrov, njihov upokojeni škof iz Južne Amerike in potem še 3 Italijani in 1 Portugalec, ki so nam izmenjaje po eni strani dajali točke za premišljevanje, takšna duhovna izhodišča za molitev, za biti z dragim Bogom, potem tudi navodila glede molitve in pa seveda pri vsake sveti maši razmišljanje na temo evangelija oziroma Božje besede tistega dneva, vsekakor pa tudi nekoliko uglašeno na posamezno temo tistega dneva. Poleg teh duhovnih sporočil, ki so nam jih dajali, je tudi vsak izmed njih spremljal 6 škofov v osebnih pogovorih, ki so trajali tam približno 3/4 ure na dan. In to je bil čas, ki smo ga dejansko preživeli v molku, v molitvi, v premišljevanju, seveda tudi v pogovoru s tem patrom, ki nas je spremljal. Skratka, opravili smo ene temeljite duhovne vaje, ki so za večino škofov, to mirno lahko rečem, bile prvo izkustvo takšnega načina duhovnih vaj. Čeprav imajo večina škofovskih konferenc vsako leto ali vsaj vsake 2 leti, kakor imamo mi, duhovne vaje za škofe škofovske konference, vendarle takšnega izkustva 8-dnevnih duhovnih vaj v molku pod skrbnim vodstvom izkušenih patrov jezuitov večina še ni poznala. In nazadnje, ko smo imeli nekašen povzetek pregled tedna, so vsi škofje pohvalili pripravljenost, po eni strani globino misli, po drugi strani pa nekakšno preprostost v predstavljanju posameznih vsebin, tako da stvar ni bila nikoli dolga, nikoli duhamorna, ampak vedno povedana na prijeten, sproščen način, ki je ves čas pritegoval. In pa ta srečevanje drug drugega pred najsvetejšim ali pa z rožnim vencem v roki, svetim pismom, to je bila hkrati spodbuda in izziv za vsakega posebej. Tako da smo tudi v tej umaknjenosti v tišino, v molk, doživljali na drugačen način bratsko povezanost med seboj.
Gospod Načkov, najlepša hvala za podelitev te izkušnje s poslušalci slovenske oddaje Radia Vatikan.
Hvala lepa za povabilo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.